Du lytter til Frises Diplomatpost med Flemming Rose og Fris Arne Petersen.
Goddag. Mit navn er Flemming Rose. Jeg er vært på Fris Diplomatpost, hvor Danmarks mest garvede diplomat gennem de seneste årtier, Fris Arne Petersen, guider os gennem de storpolitiske tåger og deler ud af sin viden om, hvordan man skal forstå det, der sker ude i den store verden. Fris, velkommen til.
Mange tak.
I denne episode, der skal vi tale om Tyskland, hvor du, Fris, var Danmarks ambassadør fra 2015 til 2020, så det er et land, du kender rigtig godt. Vi skal tale om den politiske situation, fordi der er røster, som med tiltagende styrke argumenterer for, at man skal se, om det højrepopulistiske parti Alternativ für Deutschland, i daglig tale AfD, kan forbydes med henvisning til, at det er ekstremistisk og en trussel mod den demokratiske orden. Vi skal også tale om etableringen af et nyt konservativt parti. Værdiunionen under ledelse af den tidligere chef for Tysklands indenrigssikkerhedstjeneste, Hans-Georg Maaßen, der hidtil har været medlem af kristendemokraterne CDU, og om de strejker, der har ramt Tyskland og demonstrationer imod AfD. Men først, Fris, er Tyskland Europas syge mand? Ja eller nej?
Nej.
Okay. Fris, i 2023 var Tyskland vist det eneste EU-land, hvor økonomien oplevede et fald, nærmere bestemt 0,3%, og foreløbig er der ikke noget, der tyder på, at den tyske økonomi vil rejse sig hurtigt. I denne uge demonstrerer togførere og andre ansatte ved de tyske jernbaner mod løn- og arbejdsforhold. Og de seneste uger har tyske landmænd også demonstreret og blokeret motorveje flere steder i landet, selvom regeringen nu har tilbudt at komme dem i møde. Det handler om subsidier og skattefordele, som skal udfases for at fylde huller i statsbudgettet. Fris, når du nu siger, at Tyskland ikke er Europas syge mand, hvordan vil du så beskrive denne her situation? Er det noget, regeringen bør være bekymret for, eller taler vi i virkeligheden bare om små krusninger på overfladen?
Nej, det er meget mere end små krusninger. Det er helt klart nogle dybliggende bevægelser i den tyske samfundsstruktur, som godt kunne kvalificere til betegnelsen Europas syge mand. Men når man læser Europas syge mands historiske sådan udviklingsforløb, så kommer det jo ind på grund af en af de russiske zarer, Nikolaj den Første, der betegner det tidligere tyrkiske storrige, det osmanniske rige, som Europas syge mand, altså i midten af 1800-tallet, 1850'erne, 60'erne. Senere har de andre store europæiske magter, som både Frankrig, men selvfølgelig også Storbritannien, været betegnet som Europas syge mand, senest her i 1960'erne, 70'erne, 80'erne, for Storbritanniens afindustrialisering skabte en helt usædvanlig udfordret britisk økonomi, som har bragt dem der, hvor de er i dag. Hvis jeg skulle betegne nogen i dag som Europas syge mand, og jeg ved godt, du ikke vil kunne lide det, så er jeg så bange for, det Rusland. Mm-hmm. Politisk,
men så du
økonomisk
ser Rusland som et
europæisk og strukturelt.
Land. Det er der jo mange, der vil være uenige i.
Men hvad skal man ellers kalde det? Det er nabo til hele rækken af Østeuropa, og grænsen mellem Øst og Vest, ja. Den går ikke nødvendigvis mellem grænsen mellem Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien osv. Rusland er en europæisk kultur. Det er Rusland og Storbritannien, der i sin tid er med til at opløse det osmanniske rige, og det er dem, der har den europæiske rolle, ja, i de europæiske magtstrukturer historisk.
Men det hører så med til historien, at da Nikolaj den Første rent faktisk beskyldte det osmanniske imperium for at være Europas syge mand, så var det jo på tærsklen til Krimkrigen, som Rusland endte med at tabe. Selvfølgelig fordi det osmanniske rige fik opbakning af europæiske stormagter, men ikke desto mindre. Men lige for at holde fast i det, Fri, så den tyske økonomi voksede i 2023 med mindst 3%, ifølge de officielle udlægninger, men selv IMF og Verdensbanken vil være enige i, at den voksede, mens den tyske økonomi var i recession. Så hvad ligger du i begrebet Europas syge mand?
At man både økonomisk, men også politisk og strukturelt skal være i en recessionsperiode, der er helt dramatisk og permanent, og ikke kun 1 år eller 2 år eller 3 år. Det er klart, at Tysklands økonomi er tæt på at kvalificere til Europas syge mand, men de har samtidig så stor en fornuftig, kan man sige, forvaltningskultur i det tyske samfund og i de tyske politiske partier, der har bestemt noget i Tyskland, som moderne demokrati i 1949, at de har en statsfinansiel ansvarlig kultur. Jeg så i går, eller i forgårs, den franske præsident holde en fantastisk fin tale for en af Tysklands store politikere, der døde. Og han står der,
Macron, Wolfgang Schäuble.
Wolfgang Schäuble. Uh-huh. Og der står...
Det er finansminister.
Lige præcis den sidste CDU-finansminister. Han var formand for Forbundsdagen. Men en af de største magtpolitikere i tysk konservativ, borgerlig, liberal politik igennem de sidste 3-4 årtier. Invalid siden af en rullestol, fordi han som indrigsminister blev forsøgt myrdet, ombragt ved et attentat af terror. Men altså en stor tysk europæer, som den franske præsident i en formfuldt tale på tysk i den tyske forbundsdag hedder, den kultur, han stod for i særdeleshed, altså finanskulturen, der svarer til nul, det sorte nul, overskud på statsfinanserne, det er det, vi har lært af i Danmark de sidste 3-4 årtier, og været med til at redde os. Men det er stadigvæk, og det medgiver jeg gerne, et kæmpe stykke udfordring, at Europas største økonomi ikke har vækst. Jeg så også en anden udsendelse i går, eller i dag var det faktisk, om at Tysklands pensionister lever for netto 1.200 euro om måneden. Det vil sige, at der er 70% af de tyske pensionister, der er kvinder, der skal leve for under 10.000 om måneden. Det er 7 millioner europæere i Tyskland, der lever for så ringe beløb i Tysklands største økonomi, i hver Europas største økonomi. Så der er ingen tvivl om, at når jeg også sidder og genlæser, før jeg skal være her sammen med dig, mine noter fra Olaf Scholz' tiltrædelsestale som tysk forbundskansler sammen med sin regering. Hvad var det, der lagde vægt på? Jamen, det var lige præcis den transformation, for det Tyskland var en meget energikrævende, gammeldags industrination i Europa til en ny, moderne, bæredygtig industrination, der skulle kunne digitalisering og bæredygtighed på en helt anden måde. Alle de visioner ser ud til at hænge i en meget tynd tråd, fordi blandt andet angrebskrigen mod Ukraine har gjort, at Tyskland har skulle afkoble sig fra russisk billig energi, og derfor gjort tysk global konkurrenceevne meget, meget, meget hæmmet.
Men Friis, alt hvad du siger her, synes jeg dementerer din påstand om, at Tyskland ikke er Europas sygemand.
På det økonomiske område.
Okay.
Men på det strategiske, militære, på det politiske, demokratiske, skal du også være en svækket mand for at kunne være den syge mand.
Men det er der nok mange i Tyskland, som vil synes, men det kommer vi tilbage til om lidt. Godt, Friis, lad os så se lidt nærmere på tysk politik, hvor du ikke mener, at Tyskland fremstår som Europas syge mand til forskel fra Rusland. Til efteråret så skal der være valg i 3 tyske delstater. Det kommer vi til at tale meget om her i podcasten. I Sachsen, i Brandenburg, hvor Berlin ligger, men som er en selvstændig bystat i Tyskland, men geografisk ligger Berlin inden der. Og så er det i Thüringen, lidt længere nede sydpå. Og alle de her 3 delstater, de var en del af det hedengangne DDR, Østtyskland. Og i alle 3 delstater, Friis, der står AfD lige nu til et sted mellem 28% og 34% af stemmerne på landsplan. Det vil sige, at i alle 16 delstater, der ligger AfD også godt i meningsmålingerne. Det vil sige altså også i det tidligere Vesttyskland. De ligger nu stabilt på over 20%, og i den seneste måling, som jeg så her i weekenden, så vidt jeg husker, så ligger de på omkring 22-23% af stemmerne. Men de andre partier har så, ligesom i tidernes morgen, havde jeg sagt her i Danmark med Dansk Folkeparti, etableret en såkaldt brandmur omkring AfD ved at nægte at samarbejde med dem. Og Friis, i et interview med Financial Times her i weekenden, der forudså AfD's leder, Alice Weidel, der øvrigt har en fortid i investeringsbanken Goldman Sachs som succesfuld erhvervskvinde, at kristendemokraterne, altså CDU og CSU, bliver de første, der kommer til at opgive denne her politik, efterhånden som det viser sig, at de 2 partier kan regere uden om de andre partier. Friis, er du enig i Alice Weidels forudsigelse her?
Nej, jeg tror ikke, det kommer til at ske. Og jeg tror, at det, der sker lige nu i Tyskland, viser, hvor robust det tyske demokrati er over for den højre drejning, som AfD repræsenterer. Det er en stor overraskelse for, tror jeg, alle, også mig selv, at AfD i hele Tyskland, ikke kun i Øst-Tyskland, ikke kun i Sachsen, i Sachsen-Anhalt, i Thüringen, i Brandenburg, i Mecklenburg-Vorpommern, men også i Berlin, kan gå så langt frem. Det er, at Berlin, altså Tysklands metropol, den her kosmopolitiske, helt usædvanlige, levende, varierede, kunstneriske, fascinerende by med så mange intellektuelle, forretningsfolk og andre, lige pludselig har 15% af sin befolkning, der vil stemme AfD. Det er selvfølgelig et fantastisk
hårdt slag. Har du her nogle fordomme om AfD, Friis? Altså kunstnere og kreative mennesker kan vel godt stemme AfD?
Jo, men der er lavet så mange gode undersøgelser på, hvem der stemmer AfD.
Ja.
Og vi har jo brugt rigtig meget tid, mens jeg var i Berlin, på at rejse rundt i den del af Tyskland, hvor AfD dengang var det største parti. Jeg har brugt meget min fritid på at dyrke sport sammen med mange af de klassiske AfD-tilhængere. Det var ikke kunstnere. Det var nogle relativt...
Det var ikke en kreativ klasse.
Det var det, som på tysk ville blive sammenfattet under wut,
ja.
Og så bøse, altså ja. Vrede og virkelig sure, aggressive mennesker over for systemet. Men at det nu i hele Tyskland har spredt sig, at lande som Bayern, altså et af Tysklands absolut rigeste, mest velstående, mest konservative lande, kan få så mange AfD-stemmer, er selvfølgelig et eller andet sted.
Hvad står de til i Bayern?
Ja, i Bayern er de faktisk ikke vokset ret meget, men de står stadigvæk til 15%,
ja.
Altså som Berlin.
Ja.
Og det er selvfølgelig et udtryk for, at konservatismen, som vi kommer ind på, ikke er i total krise. Fordi er der noget sted i Tyskland, hvor konservatismen skal trives, så er det i Bayern, 12 millioner af de rigeste, højst industrialiserede, teknologisk mest avancerede byer og samfund, reneste, mest organiserede, og så i Baden-Württemberg, delstaten, der ligger ind mod Frankrig. Og hvor der også er en meget, meget stor tilslutning på 22%. Der har de en grøn ministerpræsident, og har haft i mange år en meget dygtig, effektiv, men alligevel har de fået 22% af AfD-vælgere, altså på samme niveau som hele Tysklands.
Det var ikke 18% i Hessen her i de seneste lokalvalg.
Jo, og det er en stat som Hessen, altså en finanssektordelstat, i den grad kan gå til højreorienterede, højere ekstreme partiholdninger og vil stemme på dem. Det er selvfølgelig ekstremt
tankevækkende. Det er også et af Alice Weidels, hun har selv været i finanssektoren, det er sådan set også et af hendes pejlemærker netop, hvordan det står til i Hessen. Men Friis, hånden på hjertet, kan man ignorere et parti, som får tæt på 25% af stemmerne?
Du kan sige,
det kan man selvfølgelig gøre et stykke tid, men hvor længe holder det?
Jamen, du kan sige, det er demokratisk og vil lave en brandmur ned mellem det her parti, som nu har så stor demokratisk opbakning, som det tilsyneladende har. Og det ikke er fair over for vælgerne. Men det er jo også derfor, der lige nu i Tyskland, i de her dage, er kæmpe demonstrationer. Altså 100.000 af mennesker i München, i Bayern, i Berlin, i de andre store tyske byer, imod den udvikling af det tyske demokrati, som de anser som direkte farlig for det tyske demokratis fremtid.
Ja.
Og der må man nok anerkende, at den tyske politiske debat er på et relativt højt filosofisk niveau, politisk, demokratisk, teoretisk, meget sofistikeret. Den brandmur her, det er ikke kun det, som Nyrup Rasmussen i sin tid sagde til Pia Kjærsgaard. I er og bliver aldrig stuere ind. Det handler om Tysklands historie og Tysklands sjæl. Det handler om, at der hos AfD er nynazister. Og der er så mange nynazister, at de fleste danskere burde blive skræmte. Vi har Dansk Folkeparti, som under Morten Messersmiths ledelse, men tidligere under Christian Thulesen Dahl og Pia Kjærsgaard, altid helt konsekvent har holdt sig helt væk fra brune nationalsocialistiske medlemmer eller nynazistiske idéer og teologier. Det har Sverige, Finland og Norge ikke. Danmark er i virkeligheden en undtagelse fra den højere ekstremistiske drejning, der desværre har rekrutteret nynazister.
Jeg tror, Norge vil være uenig i det der, men Sverige er korrekt. Finland kender jeg ikke. Men okay, Friis, du er allerede begyndt at tage hul på det, vi skal tale videre om, nemlig at der også er andre bevægelser i tysk politik, som måske kan ikke bane vejen for AfD's vej til magten, eller i hvert fald indflydelse og samarbejde med andre kræfter. Der er nemlig to nye partier, som muligvis er parat til at samarbejde med netop AfD. Og det ene, det er et, ja, de kalder sig selv et konservativt og venstreorienteret parti på en gang, som er etableret af Sara Wagenknecht, som har været medlem af Forbundsdagen for Die Linke, som har sine rødder i Kommunistpartiet i Østtyskland, og som i øvrigt er gift med den tidligere socialdemokratiske toppolitiker Oscar Lafontaine, som du og jeg husker, men jeg, der er måske ikke så mange af vores lyttere, der gør. Og det andet parti, det er den såkaldte Værdiunion, der har sine rødder i CDU, og ledes af det tidligere CDU-medlem Hans Georg Marsen, der også har en fortid som chef for den interne efterretningstjeneste, men blev fyret i sin tid kontroversielt for at have undervurderet eller ignoreret trusler mod indvandrere fra højre radikale i Tyskland. Friis, kan du fortælle lytteren lidt om, hvem de her to partier er, hvem hovedpersonerne er, om det er realistisk at forestille sig, at de kan finde på at samarbejde med AfD?
Jeg tror, for at komme med svaret først på dit hovedspørgsmål, at Marsen og hans værdiunion, kommende fra de konservative tyske partier, CDU, CSU, godt kunne finde på at arbejde sammen med AfD under visse betingelser. Mens derimod Sara Wagenknecht har jeg svært ved at tro, vil kunne gøre det. Til trods for, at hun er, som du siger, både sort, og det er det konservative partifarve i Tyskland, men også rød. Og den her kombination lyder selvfølgelig mærkelig, og er det også, og vi kunne gå i dybden med det, men jeg kan ikke se hende lave om på det løfte, hun har givet, om at det vil hun ikke. Og jeg tror, det er valgtaktisk klogt at sige det, fordi trods alt, der hvor hun kommer fra, der hvor hendes medformand, medforkvinde, Amiri Mohammed Ali, fra Die Linke, har gået deres politiske ungdoms- og børnesko, der er AfD også for dem, det jeg prøvede at antyde før, en krænkelse af tysk demokratisk grundregler. Man må ikke være nynazist i Tyskland. Man må ikke være brun. Man må ikke gå derud.
Det er jo et meget bekvemt stempel at sætte på folk, hvis du vil delegitimere dem. Ikke?
Og derfor skal vi kigge på, hvordan Tyskland har forsøgt at gardere sig imod den form
for billigstempel. Ja, om lidt. Jeg vil godt lige spørge dig inden det, Friis. Er det realistisk at forestille sig, at de her to nye partier har en chance for at komme over spærregrænsen?
Jeg tror, at Sara Wagenknecht, Bündnis Sara Wagenknecht, som hun kalder sig, altså forbund Sara Wagenknecht, er så landskendt, at hun vil med nogle gode kandidater i sit parti kunne komme relativt langt. Og jeg tror også, måske i den her usædvanlige politiske situation i Tyskland, få plus 5%. Marsen tvivler jeg på. Han er hele sit liv embedsmand, efterretningsmand, ikke politiker. Han er politisk meget velfunderet og meget politisk aktiv, og han er meget højere konservativ, men han har ikke Sara Wagenknechts kommunikative uddannelse og talenter og politiske musikalitet, enten man kan lide det eller ej. Han har en helt anden teknokrat baggrund.
Kommer han fra det sydlige Vesttyskland? Hun kommer jo fra det sydlige Østtyskland.
Hun er født og vokset op i Jena, ja, i Østtyskland. Yes. Hendes mor boede i Berlin, men lod hende blive vokset op i øst hos bedstemoren i Jena, en klassisk østtysk by, hvor hun blev ung kommunist og blev senere, da Tyskland blev forenet, moderniseret og gik ind i Die Linke. Jeg kan, for ligesom at prøve at præcisere, hvordan Sara Wagenknecht er, så er hun jo fantastisk godt udseende. Jeg tror, hendes mor var iransk.
Præcis, hendes far, ikke? Hans far var iraner og blev smidt ud af Tyskland. Jeg ved ikke, hvad det handlede om, men han flyttede sig tilbage til Iran, mener jeg.
Ja, og hun er derfor vokset op hos bedstemoren.
Ja.
Men hun er virkelig veluddannet, som man tit bliver i yderligtgående socialistiske partier i Østeuropa, i metodik, program, ideologi, eksekvering, oratorisk, fantastisk velkørende. Altså en af de bedste tyske politikere til at udtrykke, hvad hun mener, og optræde i mange talkshows med stor elegance og slagkraft. hendes mand, Oscar Lafontaine, som du også berører, var jo SPD's finansminister, indtil han blev træt af dem og skiftede over.
Og også ministerpræsident i Saarland, ikke?
Og så har han været, fordi de linke, Sarah Wagenknecht og Oscar Lafontaine, flyttede fra, hvor de så kom fra Berlin Øst, til det noget mest vestlige, man kom til. Altså Saarland helt nede i bunden, ved siden af Baden-Württemberg og Frankrig. Et af de områder, der i tysk historie har været fransk-tysk hele tiden, hele sin historie. Men der arbejder og lever de nu, og han er uden tvivl, altså en af Tysklands bedste intellektuelle, analytiske politikere, og det er sammen med ham, hun har, tror jeg, fået idéen til det her Bündnis Sarah Wagenknecht.
Måske skal vi også lige have med, Friis, han har jo ikke sine rødder i Die Linke, Lafontaine. Han er
socialdemokrat.
Præcis, han kommer fra venstrefløjen i Socialdemokratiet, som kæmpede med Helmut Schmidt og senere socialdemokratisk kansler, ikke? Helt op til Gerhard Schröder rent faktisk.
Ja, han kunne være blevet SPD-formand, hvis tiden havde været med ham i hans venstredrejning af Socialdemokratiet i Tyskland.
Tak fordi du lyttede med på det her uddrag af Friis' Diplomatpost. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbrevets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbrevet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden DIPLOMAT, når du opretter dig på frihedsbrevet.dk.